Türkiye Player Azatlık Radyosu'yum. Assalamu alaikum kadarlı dinleyiciler. Sugun 2018 yılın 1. Mart'ı, Hepdiyanın Pensende günü. Sugun programı anlattı. Ahal vilayetinin Dehirden etrafında yerleşen Ustuklu'nun kerhanasının yapılandırı, işçilerin kürtçülüklerini işten boşadılandırı aydınlar. Türkmenistan'da Halkarı Denanır günü münasebetli Türkmen Prezidentinin adından ayağı gizlere pul soğudu oğuşurlar. Şu ve beylik mağlumatlarımızı günün mühim havarlarından son dinlebilirsiniz. Olur bilen sizin men Merdan Tarif tanıştır yarın. Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin öz yurdunun karşıdaşların önünü alıp bilmeyecek teyze yadır yarağlarını, sultanı sürücüsü suvastı gemilerini dörödüp, onların sinaglarını üstünlükle amala asırandıklarını belledi. 1. Mart'ta Putin özünün yıllık edyen çıkışında sarmat kısımlı teyze interkontinental balistik raketalarının çayaksız geliminin bağırdığını ve onların islendi kuvva hücümünden koronuz ulgamlarından soğuk geçip bilendiğini öne sürdü. Şeylidi Putin qanatlı raketalar bilen urunuşturulan täze strategiki avianosisin ähli sinaglardan üstünlükli geçip häzir önümçülüge göwürlendigini hem mälim etdi. Putin'in bu çıkışı 18 Mart'ta geçirilmeli prezidentlik saylovlarının öňe sirasyna qabat geldi. Onun bu saylovlarda aňsatlyk bilen ýeňis kazanmagyna garaşylýar. ExxonMobil Nevit Gaz kompaniyası Amerikanın ve Avrupa'nın Rusya karşı girdiğin sanksiyalarına salgılanıp, Rusya'nın devlet iyiçiliğindeki Rosneft kerhanası bilen birlikteki proyektlerinden çekillendiğini ıglan etti. Mundan ovul ExxonMobil 2014 yılda Rusya'nın Ukrayna'daki agresiyasına karşı Amerikanın Kremli girdiğin sanksiyalarına karşı çıktı. Amerika'nın häzirki döwlet sekretary Rex Tillerson'ın ýol başçylygy eden ExxonMobil kerhanasy girdilen sanksiýalaryň Amerikan firmalaryna ziýan ýetirjekdigini öňe sürüpdi. ExxonMobil kerhanasynyň Rosneft bilen 2013 ýylda gelen ylalysygyna laýyklykda ol Russiýanyň Arktika deňizinden Gara deňizine çelini newit ýataklaryny özleşdirmäge hukuk kazanypdy. Eýranyň Göreş Oýunçy Federasiýasynyň başlygy ýurdun Israýilli turwanlar bilen göreşmeli däldigi baradaky siýasatynyň çäginde Eýranyň pälwanlaryň jazalandyrylyp bilinýändigini tanqidlap, öz wezipesinden çekildi. Rasul Hadem Federasiýanyň web saýtynda ýerleşdirilen hatynda "Men ýalan sözläp biljek däl. Kämahal iň gowy garşylyk görkezmek asla garşylyk görkezmezlikdir" diýip bellädi. Olimpiya altın medalinin eýisi Hadem mundan 2 ay ozul federasiýanyň başlyklygyna gaýtadan saýlanypdy. Hademiň iş ornundan çekilýändigi baradaky habaryň ýazyany bilen ýurdun erkin we Greko-Rim göreşleri boýunça geňeşçiler hem wezipelerinden çekildiler. Göreş Eýranda ürän meşhurdur. Tehran Israil döwletini ikrar etmeýän öz türgünlerini Israililer bilen bähleşmegini qadagan edýär. Amerika Kırgızstanyň Washingtondaky Ozorki ilçesiniň oglyny yara gaçakçylygy aýplamalary esasında tutuk etdi. 2005-2010 ýyllar aralygynda Kırgızstanyň Amerikadaky ilçisi bolan Zamira Sadykova öz ogly Tengi Sadykova aýplamalaryň ýalňyzlyk bilen bildirilendigini öňe sürdi. Washingtonda ýaşaýan 28 ýaşly Tengize we 27 ýaşly Eldar Rizvanova Russiýanyň Çeçenistan Respublikasyna ýara geçirmek tinansygy boýunça aýplamalar bildirilýär. Kırgızstanyň raýatlar hukmunda tanystyrylan bu şahsiýetler ýüzden gowrak ýaragy hiç hili lisenziýasyz Çeçenistana geçirjek bolupdyrlar. Kırgızstanyň daşary işler ministrligi guman edilýänleriň şahsiýetini teljereýändigini mälim etdi. Egerde tutuk edilenleriň günäsi subut edilse, olara 20 ýyl çelini türme tutuklygy berilip bilinýär. Owganystanyň howpsuzlyk güýçleriniň Talawan hereketiniň partladyjy ýasamakda guman edilen berkitmesine geçiren reýdinde Germaniýanyň bir raýaty ele salyndy. Helmand welaýatynyň häkiminiň metbuat wekili gürüňüýden adamdan Germaniýanyň raýatlygyny görkezýän dokumentleriň tapylandygyny mälim etdi. Owgan resmiýetiniň sözlerine görä, dislapky soraw etmeleriň netijesinde Germaniýanyň raýatynyň tutuk bolman, ýa-da küçük ýakyp bombalary ýasamaga gatnaşandygy anyklanypdyr. Gireş getirabının polisi başlığı ele tanınan adamın Talavan hareketinin Helmand'daki komandirlerinin biri Moğolla Nasir'in masrahtçısı bolonduğunu aytti. Resmiler tutu edilen German raytının şahsiyetini aydınlaştırmadılar.